Kylällisen studio.
Head raadiokuulajad, minu tänane jutukaaslane on üks vend, kes on tegelikult lätlane ja nüüd elab Tartus ja ongi kogu oma elu siis Eestimaale üle toonud. Gunnars Tiisons on ta nimi. Ma mäletan, et Gunnariga ma sain esimest korda tuttavaks siis, kui toimusid suured koosolekud Tartus. Need olid siis, tulete mulle meelde, mis see vend seal käis, nii T.L. Osborne. Just, ma mäletan, et sina olid siis seal praegu ka veel tegeled tehnikaga ja sina olid seal tänu kellele, siis me saime Tartus neid otseülekandeid kuulata. Nii et sellest ajast sinu, ma juba mäletan sind, aga sa rääkisid, et sa oled saanud usklikuks ja kui me nüüd päris sinna algusesse lähme, sa olid Läti poiss ja kas sinu kodus midagi jumalast teati?
Ei teatud, me oleme... Võiks öelda niimoodi, et kõige tavalisem, lihtsam nõukogude pere. Kõik oli korralikud tööinimesed ja kõik suuka.
Sina olid korralik oktoobrilaps ja siis
pioneer ja komsomolis oli.
Ja isegi, jah?
Ja, nii nagu peab.
Ja ehitasid kommunismi.
Sellega vist nagu hästi ei läinud. Midagi me ei ehitanud küll, aga see pigem oli selline võibolla tolle ajal suuka... seltsi elu, et mingid koos ettevõtmise.
Ja. Kui sa nüüd Saaremaale sõjaväkke jõudsid, siis sa veel ei olnud usklik.
Siis ei olnud. Ei.
Ja siis sa ei teadnud jumalast mitte midagi.
No ei, võib öelda, et mitte midagi. No loomulikult midagi ma olin kuulnud.
No mingi ettekujutus sul, kui ühel korraliku nõud inimesel oli, et usklikud on sellised elust irdunud vanad inimesed.
Jah, umbes nii oli.
Nii sa arvasid.
Jah.
Ja need kirikud on sellised vanad suured kivihooned ja seal siis käivad need nõukogude riigivaenlased koos.
Kus üles ma nii komsomol ka ei olnud. Ma pigem arvasin kuidagi niimoodi, et selles on midagi head, aga mind peletas eemale see mõte, et siis nagu kõik keelatakse ära ja midagi ei tohi teha. See pilt oli umbes nagu kunagi poes oli need valged piimapudelid, kõik ühesugused ja mitte ühtegi värvi ja selline mulje mul oli. Ei tea, kus see oli tunnud.
Sa ei olnud ju ühtegi päris uskliku inimest näinud vist.
Olin küll. Isegi me töötasin koos ühe baptisti mehega, aga ma ei seostanud selle tema elu ja tema iseloomust, tema usuga kuidagi, aga ma mäletan küll, et ta on hästi rõõmus, hästi alati oli suuke positiivne, hästi, tal oli midagi head öelda ja suuke...
Ja selliseks sa ei tahtnudki saada siis.
No aga ma ei seostanud, et ma mõtlesin, et ta lihtsalt ongi selline mees. Et ta on selline iseloom, aga piimapudeliks me ei tahtnud saada.
Kui sinust saab usklik on ju, siis sind tehakse ühesuguseks kõigiga ja pead teatud usukombeid täitma ja kirikus käima, kus ainult vanad inimesed käivad. Ja
kus juures ma kuidagi sain aru, et see nagu peaks olema hea ja õige.
Isegi nii, jah.
Jah, aga see hind tundus liiga suur, et ma ei tahtnud pudeliks saada.
Aga jumala olemasolu kohta?
No üsna abstraktne siiski. See jumal minu jaoks oli üsna abstraktne.
Ja küllab see nii nagu paljudel Eesti inimestel praegu. Et mõned arvad, et vaatavad, mõtlevad sellise talupoja mõistusega, et midagi peaks kogu selle ilusa loodu taga olema, aga mis ta on, kes seda teab? Ja. Midagi nii sa mõtlesid siis?
Midagi niimoodi oli, jah.
Ja siis sa olid Nõukogude sõjaväes, korralik Nõukogude sõdur Saaremaal. Kus sa siin teenisid huvitav?
Ma teenisin Kuresaares Tallinna täna 15. See on kiriku aja taga kohe. Seal praegu on minu teada, seal on hotell või
ongi, midagi. Ongi seal... üks vägev hotell on seal, jah.
Ja me olime seal ja kus juures see kirik oli... Tollel ajal juba hakati natukene rahvarinne oli ja sellised asjad, et hakati juba rääkima.
Tähendab, sina olid sõjaväes...
98, vabandust, 88 kuni 90.
Oh, siis oli juba kõva perestroika käis juba.
Perestroika käis ja kirik juba oli nagu uksi nagu rohkem avamast, noh, rahva jaoks. Nagu, see oli nagu juba rohkem lubatud ja aksepteeritud. Aga me oleme seal aia taga ja no ma nägin, et valgus seal on hakkanud ja mõnikord tekis see mõte, et võiks seal käia. Aga noh, kõik see sõjaväe ja kõik see asi natuke nagu tegi distantsi. Sellepärast, et ma, kuidas ma lähen sinna sõjaväe riietes ja ei saagi sõnastki aru ja noh, kõik suuke. Aga huvi oli. Aga me hüppasime üle aia seal ja siis kiriku väravast tulime välja õhtuti, kui me läksime linna ebaseaduslikult.
Hüppesse?
Jah. Aga me tulime kiriku ajast välja, kiriku väravast välja.
Ja tagasi samad teed?
Samad teed.
Vahel ei jäänd?
Ei jäänd. Meil oli nii see olemine seal päris selline, et võibolla raske nüüd... oli vahele jääda.
Viimastel Nõukogude Liidu aastatel võibolla siis oli siin natukene lahedam ka see kord äkki?
Ilmselt jah. Jah. Et nii, jah, üsna nii. Ei olnud raske.
Sõjaväe ajas olid siis korralikult siin ära?
Jah.
Ja läksidki kodumaale tagasi?
Läksin kodumaale tagasi.
Selles vallas midagi muutunud, et kodus olid samasugune korralik Nõukogude inimene siis edasi?
No, ja siis juba Nõukogude Liit hakkas lõpupoole minema ja õigemine oli juba praktiliselt läbi. Ja aga ma tööl käisin ikkagi tavaline maa inimene, käisin tööl.
Aa, see lasid maal?
Jah, maal. Alevis ja käisin puidu töökojas tööl, olen tisler ja kõvasti tegime tööd. Et mingit suurt muutust ei olnud.
Nii Eestis kui Lätimaal juba siis puhusid sellised tuuled, et sina elasid siis Lätimaal selle asja kaasa kõik, kuidas seal asjad hakkasid liikuma, eks ole?
Jah. Tuuled, mis olid kõigepealt näha, olid rohkem sellised poliitilised ilmselt.
Just, jah.
Jah, et no, need olid päris sellised, kõik oli hästi põnev, kõik oli hästi selline... uus ja tahtsime näha ja tahtsime, aga...
Oled sa sellises mõnes suuremas aktsioonis seal osalinud ka nagu Balti kett või?
Balti ketti ma ei jõudnud sellepärast, et ma arvan, et ma olin sõjaväes veel.
Ja. Aa, sel ajal oli
tõsia? Sel ajal ma olen viimased hetked sõjaväes, aga siis, kui oli kolm see jaanuari need sündmused, Riias, kus tülistati ja kõik, siis me olime seal, me oleme barikaadide taga ja...
Olidki?
Ja, me ööbisime seal kuskil ja selline...
Aa, nii
et... korda isegi sõitsime.
Nii et sina olid nendes sündmustes aktiivne osaline?
Jah, tollel ajal see tundus nagu ainu õige valik, et isegi mingit hirmu ei olnud. Noh, ei jõudnudki nagu mõelda väga palju selle peale.
Noor ja tuline.
Ja jah, lihtsalt on, nüüd on uued ajad ja midagi juhtub. Juhtuski.
Ja juhtuski ajad liikusid edasi ja mis siis juhtus, millal sa esimest korda siis sellist ususõnumit hakkasid kuulama?
Kõige rohkem, kõige suurem mõju minu jaoks oli üks naaber, ta on minust 2 aastat noorem, tema koos õega käis kuskil koguduses.
Sinu naaber, kodunaaber siis, jah?
Kodunaaber, jah, üks maja edasi ja üks maja vahel, ütleme nii. Ta aega üld rääkis midagi ja ma teadsin, et ta käib kuskil koguduses. See mind kuidagi ei häirinud, ega ka alguses ei häirinud, ega ka ei tõmbanud ligi. Lihtsalt käib, siis käib. Aga hea. Aga siis, kuna me suhtlesime, ma tundsin teda juba maast madalast, siis ta aega üld midagi rääkis ja mind pani hämmastama, pani mõtlema, kuidas ta oskas vastata. Ma isegi ei mäleta, mida ta vastas praegu, aga ta mäletan seda tunnet, et selline tavaline maa poiss ja lihtsalt vastab nii targalt, et kuidas ta saab niimoodi teha. Ja mis puhutab just siis, kui me hakkasime rääkima selle Jumala asjadest ja piiblist ja usust ja siis ta vastas hästi kuidagi tabavalt. Ja minu jaoks see oli täiesti, see ei ole võimalik, et see tuleb tema enda mingist intelligentsist. Et selline on esimene algus oli, kui puude Jumala inimestega. Ja seda ta rääkis ja me rääkisime, päris palju rääkis.
Ta oli saanud siis vahepeal usklikuks, enne ta ei olnud.
Ja kuna tema sai, seda ma ei teagi, ma ei mäleta, kuna ta sai aga tema oli saanud usklikuks koos õega, nemad käisid pühapäeviti linnas kusagile koguduses. Ja siis samm-sammult ta nagu rääkis, mõnikord kutsus ka kaasa, aga ma nagu ei saanud aru, miks ma peaks nüüd minema. Aga ta rääkis kõik, mida ta oli kuulnud. Mul siuke tunne praegu, kui ma mõtlen selle peale, millest me rääkisime, siis ta rääkis kõike, mis ta teadis. Rääkis kümnisest, rääkis pühast vaimust, rääkis profeteerimisest, igasugused asju.
No, need on sellised uskmatule või, kes usu kauge on, no, müstilised teemad.
Ja, aga põnev oli kuulata, hästi põnev oli. Sest ma usaldasin, ta oli vana tuttav, mul ei olnud midagi nagu karta, et ta mul määrib pähe midagi. Ja siis...
See kuidagi mõjus siis ikka.
Siis, jah, kindlasti. Ja siis ta, nad kutsusid koos õega, kutsusid mind ka tulema kaasa. Ja siis mitu korda ma juba olin mõelnud, et lähen. Ja siis oli 1994 aasta algas. 1993 aasta lõpus ma tegin siukse otsuse, nüüd tuleb uus aasta, siis uus elu, nagu tihti inimesed mõtlevad, et 1. jaanuar, uus elu, kõik vana jama mööda, kõik panen maha, nüüd hakkan uuesti, ei tee enam mitte midagi halba ja mina mõtlesin, ma siis lähen nüüd.
Kas sa siis midagi halba tegid oma arust?
No, ikka suitsetasin ja võtsin viina ja et noh, siuksed igast asju.
Ah, siis mõtlesin, et hakkad heaks siis.
Ja ma hakkan heaks ja lähen kirikusse ja hakkan uskuks. aga kuidagi juhtus nii, et ma ei läinud selle jaanuari alguses. Ja siis mul tundus, näed, nagu no, ei tulnud välja, nii nagu ma tahtsin. Aga no mina kukkusin läbi, mitte jumala plaan. Mina mõtlesin, et ikka no, ilusti peab õige kuupäevaga alustama. Aga siis tuli märtsi kuu ja märtsi kuus ma läksin siis esimest korda sinna kogudusse.
Esimest korda elus üldse kuskile sellise koha peale?
Ja peale seda ma olin käinud Luteri kirikus kunagi jõulude ajal, aga no see oli selline väike episood ainult, et sellest mul ei suurt midagi meelde jäänud peale seda, et külm oli.
Ja palju küünlaid ja laulud.
Ja, jah, aga no see oli jällegi oma moodu uus elamus, sest et enne seda see oli varjul kõik need kogudused ja kirikud, aga nüüd käisime emaga kirikus, tulime koju, vaatasime telekas filmi Jeesusest, noh, et ikka ei jõulud ju.
Ajad olid juba teised.
Jah. Ja.
Nii, aga siis sa läksid sinna kogudusse, sa ütlesid, jah?
Jah.
See ei olnud kirik.
Ja see ei olnud kirik, see oli üks vaba kogudus või Eesti mõistes.
Ta oli mingi uus värske kogudus siis?
Jah, ta oli võibolla alla 10 aasta kindlasti. Koos selle uue ajaga kõik sündinud uus kogudus.
Kuskil üüripinnal nagu ikka?
Üüripinnal, mingi kultuurimaja või klubi või mis seal oli üritud, jah.
Koosolek, kuidas see tundus sulle?
Tegelikult see koosolek oligi see, mis kõigi vägevam oli. Kui nii võtta, et sellepärast, et see sama naaber, kes minuga rääkis päris palju, mina ei mäleta, kas tema rääkis või mina lihtsalt ei mäleta või ma aru ei saanud. Aga mina ei saanud aru, et mida Jeesus on teinud. Mina tahtsin lihtsalt usklikuks saada. Mina mõtlesin, et lähen kirikusse või sinna kohale, kus usklikud on ja panen ennast ka kirja sinna. Et noh, üks õige tegu. Aga sellest, et kes see Jeesus on ja mis tema tegi ja tema on midagi maksnud ja tema on minu ees surnud ja midagi sellest. Mul ei jõudnud kohale, see igatahes ei jõudnud kohale. Ma arvan, et ta rääkis, aga me mäleta. Ja siis, kui oli see koosolek jumalateenistus, siis selles koguduses oli selline tava, et nad iga kuu üks nädal, üks pühapäev oli noorte teha. Et noored siis enamasti oli niimoodi, et teeme kolm või neli noort, umbes nii, siis igal ühele mingi tunnistus või mingi väike sõna selline. Ja siis see noorte juht, kes oli tollel ajal tema, siis viimasena pidas sellest suhteliselt lühikest jutlust, mis oligi evangeelium. Tollel korral ta rääkis vähemalt nii palju kui minule ei meelde, lihtsalt rääkis puhtalt evangeeliumi, mis asi see on, mida siis see Jeesus tegi ja mis on minu osa selles ja mida tema tegi ja et mina saan päästetud, kui ma võtan ta vastu ja nii edasi, kõik, mis me juba teame. Ja minul jõudis kohale kohe, nüüd lõpuks mul jõudis kohale, et see on nii lihtne see asja, et tegelikult mingi mingi sügavam sisu on sellel, mitte lihtsalt, et ma tulen ja pange mind ka kirja, ma tahan osklik olla. Et ma ei teanudki, kuidas, mida, keda ma pean uskuma, aga Jumal vist kuidagi oskas mind niimoodi kätte saada. Ja siis, kui ma kuulasin seda jutlust, ma juba teadsin, kuna naaber mul oli kõik rääkinud, et kui koosoleku lõpus kutsutakse ette, siis peab minema. Sest mina mõtlesin, see on see hetk, kus nüüd siis võetakse uusi liikmed vastu või midagi selle sarnast. Ja ma olin valmis sellega. Ja siis, kui kutsuti, siis tegelikult, kui ma läksin sinna koosolekule, siis mulle mure oli selline, et kui nüüd kutsutakse ja mis siis saab, kui ma olen üksinda, siis noh, seal oli umbes 150 inimest koos ja tulla sinna niimoodi rahva ette, nagu ei ole väga lihtne, eriti siuke maapois. Aga siis, kui altari kutse anti, siis mul oli kohe selge, ma tahan Jeesust vastu võtta, ma tahan päästetud saada ja üldse ei maailud selle peale, kui palju inimesi või olen ma üksinda ja ma läksin kohe, nii kui ta kutsus, kohe läksin.
Ja see hirm pudelik saada kadus ära?
No, täiesti, ma ühtegi pudelimeest seal ei näinud, üks keegi ei olnud pudelimoodi, iga üks oli oma moodi, keegi ei olnud valge, ega igav. Ja jutlus ei olnud igav ja see mõte oli ka kuskil täiesti ära haihtunud minu kaugel minevikku, see ettekujutus. Ja Jumal kandis hoolt ka selle eest, et ma ei oleks üksinda, kuskil 10 inimest tollel päeval tulid päästmisele, nii et ma ei pidanud üksinda seal olema. Aga see ei olnud üldse ei midagi piinlikku ega hirmust või midagi sellest.
Suur pööre! Jaa, te kuulete Pere Raadiot ja Gunnar Stisons on praegu minu jutukaaslane ja meie jut käib praegu sellest, mis Lätis toimus ja see oli siis Lätis üks linn, kus sa käisid või?
Jah, linn.
Mis linn see võis olla?
See oli Ventspilsi linn.
Ventspilsis oli üks kogudus siis, kuhu sa läksid, see oli pühapäevane Jumala teenistus nähtavasti neil.
Jah.
Siin oleksid esimest korda kogudusse, tulin, nägin ja kohe võtsid vastu.
Jah.
Võt, see on huvitav. Et no, muidugi enne oli sulle räägitud seal juba see sõber sealt maalt, et vaata, kui palju mõjuvad sellised sõpruse suhted. Ja siis sa olid juba nii-öelda valmis küpsenud selleks ajaks nähtavasti. Kuigi, vaata, kui sa sinna koosolekul läksid, sa ikkagi ei teadnud, mis värk on. Et mis süsteem selle Jumalaga siis on ikkagi?
See, täpselt.
Et huvitav, et ta ei ole osanud või ta rääkis sulle kindlasti sellest, aga see ei jõudnud sulle kohale vist.
Jah.
Et aga sellel koosolekul kuidagi moodi jõudis kohale siis see sõnum, et mis see tegelikult tähendab.
Jah.
Ja siis sa läksidki sinna ette.
Jah.
Mis suga seal peale hakati siis?
Läksin ette ja siis noorte juht, kes siis seda lühikest jutlust pidas seal koosoleku lõpus, ta palus kõikidel koos palvetada. Päästmispalve, et palusime pattud andeks, palusime, et Jeesus tuleks südamesse, et tema oleks meie Jumal ja tema oleks meie päästja. Muidugi sõnu ma ei mäleta, aga sisu mäletan. Et mul oli väga lihtne seda teha, mul ei olnud mingisugust sundi.
Ja mingid eelarvamusi sul ka ei olnud?
Ei, need olid kuskil, ma ei tea, mis nendega juhtus. Need olid vist kadunud kuskil lihtsalt tolleks hetkeks. Kus juures, see on minu isiklik selline asi, mis mind aitas seal koguduses, kuna see oligi üüripind, tavaline mingisugune asutuse klubi. Minu jaoks oli see küsimus, miks pärast kirikud peavad olema sellises vanaaegses stiilis. Ja mõtlen, et see oli nagu minu jaoks selline takistus. See võib olla väike takistus, et minul on pigem see, kui keegi rääkis, et Jumal on praegu ka, siis mul tundus, et miks pärast siis need majad on mingisugust teatud ajastus pärit või riided või nii. Ja see mind kuidagi nagu, kui Jumal on praegu, siis miks pärast vanaaegsed riided või majad. Mõtlen, et see on minu isiklik selline kiiks oli tollel ajal. Ja siis, kui ma läksin sinna, siis ma nägin, et seal ei olnud ühtegi pilti, ühtegi, mitte midagi siukest, mis viidaks mingisuguse stiilile või mingi teatud ajastu mingisuguse ja see ma ütlesin, et nii, kui Jumal on, siis ta peab olema ka sellises kohas Jumal, et need välised asjad nagu oleksid ära kõrvaldatud.
Jumal ka praeguses kultuuris.
Jah, täpselt. Ja pastor ja see noorte juht, kes seal oli, neil tavalised mehed, lipsudega, tavalised ülikonnad ja see mind aitas. Et see on selline isiklik asi, mis mind aitas, et kui Jumal on praegu, siis ta tegeleb praegust ja aja inimestega ja hoonetega ja nii edasi.
Vaata, kui sa nüüd sellisest keskkonnast tulid, siis nähtavasti sinul ei olnud ka sellist asja, nagu paljudel on sellist päästmise õpetust, et mida peab siis tundma, kui inimene päästetud saab? Või oli sul mingid ootusi selles suhtes?
Et ei olnud, kuna ma, nagu ma enne juba ütlesin, et ma ei teadnudki, et ma pean midagi päästetud saama. Ma ei teadnud seda, et ma keegi mind kuskilt päästab. Et siis mul ei olnud ei mingit ootusi, mingisuguseid pettumusi võimalik olla. Lihtsalt järsku avastasin, et Jeesus tahab mind päästa. See on nii vägev. Ja ma olin kohe nõus. Ma ei jõudnudki välja mõelda mingisuguseid.
Nii ja sa palvetasid, ütlesid need sõnad järgi.
Jah, täpselt.
Ja mis siis sulle öeldi seal? Et nüüd oledki? Või ja, ise arvasid?
Jah, öeldi, et näed, see on sinu pere, nüüd pööramsime ringi seal ja kõik aplodeerisid, kõik olid väga rõõmsad. Öeldi, et need on nüüd sinu vennad ja õed ja mina vaatasin, et kuidagi kõik oli uus ja põnev, et kuidas on vennad ja õed.
Ja olid rõõmus selle üle, jah?
Jah, jah. Ja ma, ütleme, ei kahetsenud, mis kahetsenud, sellist asja ei saa kahetseda, aga ma ei ole nagu, tolles hetkest ma ei ole nagu teistmoodi jõudnudki mõelda. Et jah, ma olengi nüüd sees, ma olengi nüüd päästetud, ma olengi nüüd koos kõigi teiste uskutega, ma olen kristlane nüüd. Kuigi kindlasti ma ei saanud kõigist aru, selge see, aga mingisugune kuuluvas tunne kohe sa jõudis kohale.
Ja tegelikult sellise lihtsa usuga saabki päästetud.
Jah, täpselt. Ja kus juures kõik muutus või kõik see, kõik minu nagu, ütleme, ootused või eesmärgid või kuigi nad vaikselt tulid ja ma võibolla ise ei märganud neid, aga kõik hakkas teistmoodi elu liikuma. Ja nii lihtsalt. Aga see ei ole nagu sellepärast, et ma hästi palvetasin, aga sellepärast, kelle poole ma palvasin.
Nii et sinuga Gunnars juhtus nii nagu peab juhtuma, et võtsid vastu, ei kahelnud enam selles
ei,
ja liikusidki selles liinis kohe edasi, ja. Sa ei hakanud siia sinna ka kõikuma, et ei tea mis või, nii et sinul toimus kohe ka elu muutus selline.
Jah, jah, reaalne. Loomulikult alguses oli selline teatud võibolla keeruline aru saada seda, kuidas siis ma pean palvetama ja kuidas siis Jumal vastab ja kõik see oli natukene võõras, sest ma ei olen teinud seda kunagi. Ükskord nüüd olin palvetanud seal koguduses ja kui ma tulin pühapäeviti, ma ei jõua nii kiiresti kõik õppida. Ja mul oli selline tunne, et ma pean ära õppima mingist palvet või midagi ja ma ei tea ja ma ei oska veel. Aga siis mingil hetkel ma sain aru, et tegelikult ma pean ütlema seda, mida mul vaja on või mida ma tahan öelda, mitte seda, mis on mingisugune reegel või pähe õpitud. Võibolla ma räägiks üks juhtum, oli umbes kuu aega peale seda, kui ma päästetud sain. Ma nüüd nii täpselt ei mäleta, aga umbes nii. Ja ma töötasin seal samas alevis, me ehitasime kohviku, kus ma pidin pärast ka tööle jääma. Ja siis ehitasime ja seal oli üks brigaad mehi, vanad tuttavad kõik, nagu alati maal on. Ja siis meil tekis mingisugune ehitusalane, mingisugune vaidlus ja see läks hästi ägedaks. No et nii on õige ja nii on õige ja mina vaidlesin tolle brigaadi vanema mehega. Ja vanad tuttavad me oleme, aga no niuke vaidlus tõusis, et tühist jäste pärast nagu tihti see on. Ja siis tema oli täiesti punane, läks seal ruumist välja ja mina seisin akna juures ja mõtlesin, et nii, nüüd ma vaidlesin, nii kõvasti vaidlesin nii inetult vaidlesin ja seisin akna juures, mõtlesin, et jumal, midagi on või midagi nüüd on nihu, et nii, mina olen ju kristlane, ma ei peaks niimoodi tegema, nii kõvasti vaidlema. Ja see ei olnud nagu vaidlus, see oli selline no, väga tige sõnavahetus. Ja siis seisin seal akna juures ja ma mõtlesin, et seda asja peab kudagi nüüd jumalaga ära klaarima, ma ei saa ju niimoodi edasi minna ja ma olin vihane, ma olen hästi vihane ja ma teadsin ise ennast, ma tundsin, et see ei lähe üle nii kiiresti, et seal võibolla läheb nädal aega peale siukest kokkupõrget, see ei lähe nii lihtsalt üle. Ja ma seisin seal akra juures ja mehed läksid välja tolleks hetkeks ja vaikselt palve ütlesin lihtsalt jumala poole, et jumal midagi on valesti, palun anna mul andeks. Et midagi siukest väga lihtsalt. Ja ma järsku tundsin, füüsiliselt tundsin, kuidas see oli nagu soe, nagu peast alates, kuni vaikselt läks üle, kuni jalgadeni kõike nagu mesi kallatakse su peale või midagi sooja ja hästi pehmet ja kogu viha kadus kohe ära. Ja see minu jaoks oli täiesti enne olematu, sest kohe viha kadus. Ei läinudki 5 minutit, ma ei olnud enam vihane. See mees tuli tagasi, ta oli ikka vihane, ta oli punane näost, käis ringi ja mina vaatasin tal otsa, ma ei taha vajelda, mul ei mitte midagi enam. Ja siis ma sain aru, et kuidas Jumal kiiresti vastab, kuidas ta on kaasas, kuidas ta on nii lähedal, kuidas lihtsalt võib paluda ja Jumal kohe tuleb appi ja võtab ära asju, mida mina ei suuda teha. Selline juhtum oli.
Gunnar Stiisons, täna minu jutu kaaslane, sinust oli saanud nüüd usklik, sa olid küll Eestimaal olnud, aga kuidas sa uuesti Eestimaale jõudsid?
Seal koguduses räägiti päris palju sellest piiblikoolist, mis oli tollel ajal Tartus, elusõna piiblikool ja mõned inimesed olid käinud juba. Ja minu jaoks see oli kuidagi selline suur asi, piiblikoolis käia kindlasti peab minema piiblikooli. See oli nagu selge. Ja mul isegi siuke väike mõte oli vahepeal, et Rootsi võiks minna, aga see siiski osutus liiga keeruliseks.
Kas see kogudus oligi siis ka elusõna kogudus Lätis?
Ta ei olnud elusõna kogudus, aga ta oli kuidagi...
Suuke uuelaine kogudus ikka.
Jah, lihtsalt no, tolle ajal kõik sellised kontaktid olid tekinud. Et ta ei olnud kuidagi otseselt seotud, aga nad ikka teadsid ja suhtlesid ja niimoodi. Ja siis ma olin 1,5 aastat nüüd usklik olnud ja siis tulinki piiblikooli koos teiste noortega sealt kogudusest. Me olime tollel hetkel 4 lätlast sealt kogudusest.
Sa elasid ju siis kodus. Õdesid vendi ka oli?
Ei, jah, vend.
Aha. Vend.
Ja tema veel peab tulema.
Siis sa juba kodus ei elanud enam või?
Ma juba, kuna see elu mul muutus nii kiiresti, ma tahtsin koguduses käia ka nädala sees. Ja siis ma hakkasin üürima korteri linnas, et ei, muidu ma vahepeal sõitsin. 20 kilomeetrit ja transport ja väga keeruline oli. Ja siis ürisin, mis oli kõik kodustele, oli väga keeruline aru saada, mis minuga juhtunud on. Ootasid küll, et läheb üle, aga ei läinud.
Nii et nendele sa rääkisid ikka seda?
No jah, loomulikult. Kui ma läksin esimest korda, see sama kord, kui ma esimest korda läksin kogudesse ja sain päästetud, siis ema küsis, kui loomulikult ma panin riidesse, lähen välja, et no kuhu sa lähed, siis mõtlesin, ma lähen linna, ma lähen kogudesse. Ja tema sõnad, kuigi ta ei ole usklik, tema sõnad olid selle peale, et no jah, üks kord ju peab alustama. Ja siis mul oli heade sõnadega kerge minna, et keegi ei olnud vihane ega pahane.
Tema ei olnud kuskilt otsast usuga seotud?
Ei, mitte kuidagi.
Ja nüüd sa tulid koju ja olid...
Jah, ma võibolla ei olnud selline, et ma ei koha ei rääkinud kõikidega, kõikidele, mis minuga juhtus. Aga noh, see tuli välja nagu nii kiiresti. Ja siis, kui veel kolisin linna ja siis, kui pärast kolisin Tartusse, piiblikooli, siis no, nende jaoks ei ole päris keeruline aru saada. Et mis nüüd on juhtunud noormehega.
Ja tulidki Tartu?
Tulin kohale.
Sellel ajal oli ju see elusõna kool päris kuum koht.
Ja.
Oli ju igalt poolt vist tuli sinna neid.
Tollel aastal, kui mina olin piiblikoolis, siis oli 60 õpilast umbes. Ja enamusiga muidugi olid Eestist, siis olid Lätist. Koos meie nelja õpilasega olid teised ka veel Lätist. Ja siis olid, kõige kaugem oli Kamtšatkast, kes oli tulnud õppima. Ja siis olid Kasahstanis ja kuskilt veel olid. Ma arvan, Venemaalt kuskilt veel olid. Aga siis see oli see aeg, kus juba piirid läksid kinni. Et siis see nii-öelda idapoolne tulv ei väiksemaks, sellepärast, et...
Lihtsalt... Kõik riigid läksid ise seisvaks.
Jah, riigid läksid ise seisvaks ja piirid enam ei saa nii ületada nagu vanasti. Lihtsalt sõita kohale.
Ja käisidki kooli läbi seal?
Jah, käisin 2 aastat. Et siis oli 2-aastane kursus ja ma käisin 2 aastat.
Said targemaks ka?
Ma loodan. Kindlasti sain. Ja kõik see aeg seal koolis ja kõik see need kontaktid ja kõik need suhtlemised ja kõik see üleelatu ja kõik samas ka need kõik raskused, kuna võõrasse kohta tulek ikkagi päris palju igasugused keerulised asju seal.
No võt, sa tulid, ma mõtlengi nii, et sa tulid lätlane, puhas lätlane, läti keeles kõik, vene keelt sa oskasid ka, eks
ja,
ole?
Jah, jah.
Et ja. Siis vene keeles nagu sa seal suhtlesid, jah? Või?
Jah, alguses ikka.
Ja kohe hakkasid eesti keelt õppima?
No, kuna ma olin seal sõjaväes juba natuke õppinud, ja mingi baas mul oli, mingi alus oli, ma sain isegi lauseid juba moodustada, kuidagi puiselt oskasin rääkida, mille üle ma ise olin väga uhke teiste lätlaste seas. Aga siis, kui ma olin koolis, meil oli nii, et sünkroontõlge oli kõrvaklappides. Ja siis ma kuulasin kõik vene keeles, et aru saada. Aga mingi hetk ma sain aru, et see on väga hea võimalus, et kuidas keelt saab õppida. Kuidagi automaatselt. Ma panin selle kõrvaklappi nii, et üks kõrv oli kaetud ja teine kuulas seda eesti keelt. Ja siis ma kiiresti nagu õppisin, sest mul oli kohe teises kõrvas oli venekeelne tõlge kaasas, kes mind siis kinnitas minu arvamuse, näiteks mõni sõna öeldi, mina arvasin, see on see ja see tõlk siis kas seda kinnitas või lükkas ümber ja niimoodi ma õppisin.
Nii et üks kõrv oskab sulle eesti keelt siis?
Ma vahetasin kõrv, et mõlemad nüüd oskab. Aga nii oli, jah. Et siis poole õppeaasta peale ma siis juba võtsin klapid üldse ära.
Ja kuulasid ka ainult eesti keeles?
Jah.
See on küll
algusel natuke raske. Algusel natuke raskem, aga siis see motivatsioon oli veel suurem pihta saada.
Aga huvitav, miks sa tahtsid seda eesti keelt õppida ka? Selline pisike rahvas nagu lätlasedki. Ma ei saa aru.
No jah, aga mina võtelegi ei saa aru, miks pärast ei peaks õppima. Et mul just tundub see hästi põnev.
Tavaliselt hakatakse selle maa keelt siis õppima, kui näiteks on mingi suur armastus.
Ei, võt, see ei olnud põhjus.
Ühtegi tüdrukut sul silmapiiril ei olnud eestlast siis?
Ei, siis...
See ei olnud motiiv?
Ei, ei olnud. Sest ma juba sõjaväes hakkasin uurima. Siis, kui ma alguses ma sõjaväes olin pool aastat Riias ja kui ma sain teada, et mind saadetakse Saaremaale Eestisse, ma juba leidsin eestlasi üles ja küsisin need igasuguseid sõnu, panin kirja ja õppisin juba pähe numbreid näiteks. Lihtsalt lähen ju Eestisse, ma pean teadma. See aknalaua ääres ja õppisin ise.
See on küll suurepärane. No. Oleks, vaat sinusugused on ikka vähe.
No aga see kuidagi sees tuli, ma ei olnud nagu selline, see ei olnud minu jaoks keeruline. Ma lihtsalt tahtsin. See on põnev oli kuidagi.
See näitas, et sinu koht ongi Eestis.
No ilmselt ongi, jah. Midagi selle sarnat.
Nii et kui sa siin Tartus olid, millal sul tekis see mõte, et võiski Eestisse jääda?
Ma arvan, et kuskil nii septembris, võibolla 4 kuud või midagi nii, või 3-4 kuud. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale. Ja kus juures oli selline väga konkreetne koosolek üks, kus ma selle otsuse pidin tegema. Ja see koosolek oli selline, et oli üks Ameerikast üks jutlustaja, kes ütleme päris mitmeid kordi on käinud nii piiblikoolis kui koguduses jutlustamas. Ja siis koosoleku lõpus ta kutsus tegi sellise asja, et kutsus need inimesed saalis, kes tahavad koos selle teenistusega, selle kogudusega edasi minna. Et tahtis nende eest palvetada. Ja ta isegi võttis nii, et koos pastoriga ja teiste juhtidega koguduses, kes tolle ajal olid, moodustasid sellise nagu koridori. Kaks rivi neid juhte. Ja need, kes tahtsid siis selle teenistusega edasi minna, pidid minema nende vahelt läbi ja nad palvetavad kõik nende inimeste pärast. Ja mina seal seisin lõpus ja mõtlesin, et nii, nüüd mul on see hetk, et ma pean otsustama. Kui ma ei lähe, siis järelikult ma ei jää siia. Kui ma nüüd lähen sinna, siis on väga selge, et ma jään siia. Ja siis need teised lätlased seisid rahulikult ja nemad ei tahtnud kuskile minna ja mina seal, mul oli võibolla 5 minutit aega mõelda ja otsustada. Siis ma tegin ikka otsuse ära. Ja siis ma nüüd olen siin.
No mis siin tõmbas siin Eestimaal?
Ma ei oskagi nii täpselt öelda. Kuidagi tundus väga õige olla siin. Kuidagi seest poolt või siis oppis ülevalt poolt, et või siis mõlemalt, nii ülevalt kui seest poolt, nii Jumal kui mu süda võibolla rääkis ühte keelt või midagi selles arnast. Et ma ei suutnud enam ennast ette kujutada, et ma läheksin sinna tagasi, Lätti, kui kummaline see ka ei oleks, aga nii oli.
Jah, ega eestlane mõtleb, et miks peakski.
No mina aga ütlen. Jälg, ma olen eestlane juba.
Nüüd on sellest aastaid juba mõõdas. Nüüd sul on juba perekond.
Jah.
Ja leidsid Eestimaalt?
Jah, loomulikult.
Korralik perekond, eestlasest abikaasa, kodune keel ei ole mitte läti keel.
Ei, me oleme üritanud mitu korda, aga see ei ole praegu veel juhtunud. Kuigi me suudame rääkida natukese.
Läti keeles?
Jah.
Nii et sinu abikaasa oskab ka natukene läti keelt siis.
No ta on õppinud, jah. Ta on näinud vaeva. Aga see ei ole väga kerge Eesti keskkonnas õppida. Aga ja. Me saame eestlaste ees, me saame näidata, et me oskame.
Ja läti keel on...
Nüüd ma paljastasin selle saladus.
Ja läti keel on vist palju keerulisem, jah?
mina küll ei ütleks. Ma arvan, nii sama lihtne nagu eesti keel.
Jah,
küll. Isegi väiksed lapsed saavad hakkama, siis meiega saame.
Suur pööre. Kuna sa oled Gunnars nüüd, see on nagu elusõna kogudus.
Jah.
Ja seal õpetatakse, et inimesed peavad saama täis vaimu. On ju nii?
Mm-hmm.
Kuidas sellega on, kas, kuidas teie koodus on, kas palvetatakse selle pärast ka?
Ja loomulikult. Seda õpetati, kes seal Lätis. See oli sellel aastal, kui ma sain päästatud 94. Siis täpselt nelipühi päeval oli jumalateenistus koguduses. Ja siis pastor kutsus ette neid inimesi, kes ei ole saanud pühavaimu poolt kristitud sellisel moel, et keelte saaks rääkida. Ja siis kutsus ette ja mina läksin ka ja see päris palju inimesi oli. Ja kuna ma olin kuulnud neid loomulikult, kui sellises koguduses sa tuled, sa kuuled keeltes palvetamist.
Et see oli tavaline asi seal?
See oli tavaline asi, see oli koosoleku alguses. Esimest korda ma kuulsin seda, kui ma tulin päris esimest päeva uksest sisse, kuskil mingi ukse taga vist ülistajad palvetasid. Ja siis ma küll ei saanud aru, kas ma olen ikka õiges kohas, mis seal toimub, miks pärast niimoodi tehakse. Et, aga no, see väga hirmus ei olnud. Aga siis tollel päeval ma ka läksin ette ja ta pastor rääkis sellest pühavaimuga ristimisest ja sellest, kuidas pühavaim täidab meid. Ja ta tõi sellise näite, kus nagu nõu täidetakse veega ja siis ta, kui see on täis, siis ta hakkab üle voolama ja siis üle voolamise nagu märgiks on see keeltes palvetamine, sellised võrdlused ja aina põnevamaks läks ma seal ees seisin ma ei mäleta, võibolla 20 inimest või umbes nii võibolla olid seal ees ja siis ta pidi tulema ja palvetama kõikide pärast panema käed peale ja aga ta ei jõudnudki minuni, ma hakkasin keeltes palvetama juba seal kuskil varem, et lihtsalt oli tunda nii tugevalt Jumala vaimu seal, et see hakkas tulema ja tuleb siia maani.
Et nii lihtne see ongi?
Väga lihtne. No, see isegi mingis mõttes oli lihtsam kui see päästetud saamine, aga midagi väga sama lihtsalt, võibolla isegi sama lihtsalt, sellepärast, et ma ei pidanud mitte midagi nagu spetsiaalselt tegema või midagi. See hakkas tulema ise.
No, inimesed, kes meie jutust nüüd äkki aru ei saa, kes mõtlevad, mis imeliku jutu me nüüd räägime, aga see on piiblist lugeda apostlide tegudes. Mm-hmm. On päris selgelt sellest öeldud, et kui nad, et seal kristlased hakkasid teistes keeltes palvetama või rääkima, eks ole? Et see on nagu koguduses ja tavaliselt see kogudus on täiesti normaalne nähtus, normaalses koguduses.
Mm-hmm.
Ja seal koguduses siis oli see täiesti tavaline nähtus ja sa vaatsid, et kui kutsuti, et ja sa tajusid, et sul veel seda ei olegi.
Ja,
tekiski ja, siis, selline igatsus siis.
Ja see igatsus mingis mõttes oli nagu, kuna mul ei olnud mingit kahtlust, et inimesed, kas nad teesklevad või nad ise mingit keelt on välja mõelnud või midagi sellest. Mul oli usaldus nende inimeste vastu ja ma teadsin, et see on Jumalast midagi head. Ja siis, kui ma nüüd keeltes hakkasin palvetama, üks asja on see, et ma hakkasin keeltes palvetama. Aga teine asja on see, et ma peaaegu märkamatult, aga hiljem siis ma sain aru, et ma nagu muutusin, kuidagi asjad läksid selgemaks. Näiteks juhke juhtum oli, ma arvan, et see oli täpselt see sama päev. Siis ma elasin veel maal ja tulin sinna maale, läksin samasse kohvikusse, kus ma ehitasin ja seal rääkisin ühe koolikaaslasega. Ja siis ma näitasin talle, et mul on see uus testament. Tema tõstis taskust välja ja näitas, et temal on uus testament, see väike selline taskuformaadis. Mutta see näed, et mul on ka selline. Ja siis me hakkasime rääkima. Ja siis ta oli kuskil koguduses käinud ja midagi seal oli ja me rääkisime hästi kaua. Rääkisime võibolla tund või kaks veel väljas seal. Mina tundsin teda aastaid. Samamoodi koolis tundsin ja siis esimest korda ta hakkas rääkima asju, mida ta kunagi ei olnud rääkinud kellegile. Ta rääkis sellest, kuidas ta oli Afganistanis sõjaväes ja keegi ei teadnud sellest. Me teadsime, et ta on kuskil, oli seal Tajikis või kuskil. Aga tuli välja ja tal oli tohutud mured sellest, mis need sõjaväe mehed tavaliselt elavad üle, kui nad on tapnud inimesi ja kõik see kummitab neid öösiti ja kõik see. Ja ta järsku hakkas seda kõik rääkima. Ja ma hiljem alles seostasin seda, et see oli sama päev, kus ma sain püha vaimega ristitud, et oli mingisugune teine mõõde sellel, et mul oli, ta tahtis avada ennast järsku. Ja ma aastaid, ta on rääkinud oma sõjaväe lukusid ja kõik uskusid seda, mis ta rääkis. Ja ta ei pidanud mulle seda rääkima. Aga ta tahtis rääkida ja siis sai koos palvetada ja kuidagi selline isiklik südame avamine.
Kui sa palvetad, siis sa võid alati ka keeltes palvetada.
Jah.
Mõni inimene mõtleb, et milleks see hea on.
Ma arvan, et ma harva mõtlen niimoodi, et milleks ta mul hea on. Ma lihtsalt palvetan samamoodi nagu iga muu palve. Ma nagu ei süvene sellesse nii palju, kuidas ma seda teen.
Et see lihtsalt tuleb.
Ja see ei ole ka nagu kontrollimatu loomulikult, sest Piibel ka ütleb, et profeti vaimud alluvad profetitele, et ei ole nii, et ma lihtsalt järsku bussis hakkan kõvasti palvetama ja ma ütlen, et näed, Jumal tahtis, ma ei saa midagi teha. Sellest asja ei juhtu. Mina palvetan, aga püha vaim annab neid sõnu, mida rääkida, mis ei tule minu peast, aga tuleb tema vaimust. Ei tule minu teadmistest või õpitust, aga tuleb tema vaimust ja see võib olla inimeste vahel erinev, see võib kasvada ja muutuda aja jooksul, see võib ühe palve jooksul varieeruda, aga see ei ole kõige tähtsam, kuidas ta seal kõlab, aga see, et need on nagu salakeeled võibolla, inglid ja Jumal, kes nendes aru saavad, aga näiteks hingevahelale kurat ei saa aru, mida me siis siin kõik korda saadame, kui me palvetame keeltes.
Suur pööre. Gunnars Tiisons on meile täna imelisi asju rääkinud ja kui me nüüd hakkame siin taha saadet lõpetama, sest aeg läheb hirmus kiiresti, kui sellised põnevad asju rääkida. Äkki on sul midagi sellist südamel, mida ma ei ole osanud su käest küsidagi?
Võigi väga palju on. No. mida sa ei ole osanud küsida, kindlasti on palju. Aga...
Või oled sa vahe mõnikord kunagi tõbin olnud ja palvetanud selle pärast?
Ma ei saa öelda, et ma väga oleks kuskil olnud, aga sellised väiksemad asjad on olnud, kindlasti on olnud. Ja minul ei ole sellest suurt kuidagi tervenemislugu, mis minu isiklikud oleks.
Sa oled terve inimene olnud.
Enam vähem, jah.
See on ikka suur õnnistus.
Jah. See on ka üks märk, loomulikult, et Jumal on hoidnud.
Oled sa nüüd õnnelik?
Joo, aina õnnelik on mõt vähem.
Perekonnas läheb kõik hästi ja naine on usklik ja...
Jaa, seda varianti oleks olnud, et oleks kuidagi teistmoodi. Isegi pähe ei ole tulnud enne, kui me abiellusime, et või kui ma vaatasin ringi, et kuidagi teistmoodi võiks olla, et naine ei oleks usklik.
No mida veel võib üks noor inimene tahta? Ümberringi on, kui me vaatame siin üldse Eesti riigis ringi ja kindlasti Lätis samamoodi, et... Inimesed ei ole rahul oma eluga, vahetavad kogu aeg oma elukaaslasi, lahutavad, lapsed on hädas, et ei ole isit ja emmet ja mis iganes. Ja sellistest hädadest on sinu perekond hoitud. Muidugi kõige suurem tagajärg on see, et sa ikkagi usud, et sa saad taevasse.
Jah, täiesti.
Huvitav, kus sa seda arvad, et sa taevasse saad, oled sa ikka nii hea inimene?
Jah, kui ma saaksin selle järgi taevasse, et ma olen hea inimene või kui üldse saaks keegi taevasse selle järgi, kui hea ta on, siis me ei saaks mitte keegi, sest nii head me ei ole mitte keegi. Aga kuna Jeesus on ja tema maksis meie patude ja üleastumiste ja kõikide suurte ja väikeste patude eest hinda, ta suri meie eest, siis tema täiuslikus on meile antud, et me saaksime taevasse, et me oleme puhtad ja pühad Jumala ees, kui me oleme Jeesust vastu võtnud ja jätkuvalt elame temaga. Ja see on ka üks tingimus, et sest inimesed võivad teha valesid otsused, kristlased ja taganeda Jumalast. See ükskord palvetamine, ükskord päästetud saamine on kogu elu algus koos Jumalaga. aga seda tuleb elada päevast päeva ja igasugused väljakutsed ja raskused tulevad, kus ei ole nii lihtne jääda. Me ju armastame teda ja sellepärast me tahame temaga koos olla ja tema alati võtab meid tagasi, ta jälle annab andeks, alati võtab meid vastu ükskõik, kus auku me oleme kukkunud või valele teele läinud. Või...
Gunnarsi kohta võib öelda seda, et tema on üks tavaline Lätist tulnud eestlane.
Mis iganes.
ja taevasse saab Gunnars mitte tänu sellele, et ta nii hirmus hea eestlane või lätlane või üldse inimene on, vaid et sa oled osanud vastu võtta selle pakkumise, mis Jumal kõigile inimestele pakub. Eks ole, aga ühed on need, kes sellest ei hooli ja vastu ei võta, nendel seda lootust ka ei ole.
Kui nad ei ole seda veel teenud, ja? Siis ja. Ei ole.
Praegu on neil võimalus midagi oma elus muuta, et see igavene elu kätte saada. Kes seda saadet praegu kuulevad. Et kui sa tahad samasugune õnnelik inimene olla nagu Gunnars, kellega me siin praegu räägime, siis sul tuleb see sama tee läbi käia ja paluda Jumalat, et ta siin oma riiki vastu võtaks. Huvitav asi, et me peame seda teadlikult ise tegema, automaatselt need asjad ei juhtugi.
See on ikkagi meie teadlik valik. Ma üks päev mõtlesin, varahommikul töötasin, töö tegema varahommikul ja siis lihtsalt seal tegutsedes mõtlesin, et on selline vana sõna, et iga üks on oma õnne sepp. Ja siis mõtlesin, et kõlab nagu väga loogiliselt, aga siis teiselt poolt jälle mõtlesin, aga Jeesus on kõik ära teinud, kõik on makstud. Et ei saa ju olla, et mina olen see õnne sepp. Jeesuse kaudu see kõik tuleb see hea elu ja igavene elu. Ja siis järsku see mõte, kui nagu pöördus teistmoodi, et siiski meie peame midagi tegema, et see automaatselt ei toimu. Ja automaatselt me ei saa, sellepärast, et Jeesus läks ristile, tegi ajaloos kõigi vägevama asja, aga inimesed ei lähe taevasse lihtsalt automaatselt. Ja meie peame tegema otsuse. Ja siis ma mõtlesin, et see ongi see meie sepa töö. Me peame tegema otsused. Meie osa on ainult teha otsused. Kõik ülejäänd on Jumala poolt tehtud. Kõik on kätte saada. Meie peame tegema ainult otsused. Võtme Jeesust vastu. Kas ma võtan tema selle pakkumise vastu? Et üks otsus või siis ei võta teissugune otsus.
Ja nii lihtsalt need asjad on ka tegelikult sulle juhtunud, nagu me täna siin kuulsime selles saatis. Sa läksid ja võtsid päästmise vastu ja siis ise enesest kuidagi tuli ka see vaimuga ristimine, mis on ka loomulik osa kristlasel ja see igapäevane kristlase elu nüüd. Et need asjad on tegelikult väga loomulikud ja lihtsad ja sellist elu siis Jumal pakub kõigile inimestele.
Absoluutselt, jah.
Nii et saate pealkiri on Suur pööre, see pööre on Gunnarsi elus juhtunud. Aga selle saate mõte on ka selles, et ka sind ja kuuleja, kui sa selle tee peal ei ole, pöörata tee peale, mis viib igaves ellu. Gunnars, ma tänan sind, et sa täna olid nõus minuga nõnda rääkima siin. Ja lõpetuseks, mis loome nüüd sellele meie jutu lõppu võiksime panna?
Hillsong võiks olla ja väga hea Hillsong, midagi Hillsongist.
Thank you.
Suur pööre.